بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى، نكم صليا نكم سليمو تنبيت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تنالي أنا درس تفسيري يا قرآني كتك سورة مريم. Jana walillahi alhamdu tulishilia katika aya ya 17 isemayo, fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya. Na leo biidhnillahi alkarim tutaianza katika sura hii tukufu aya ya 18 anayesema Mola mkarimu subhanahu wa ta'ala: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. تتشيع katika aya hiyo باذن الله الكريم. anasema سبحانه وتعالى: قالت إني أعوذ بالرحمن منك. أكسيما مريم، مريم البطول، أكسيما مريم بعد منينو ليوانبيوانا ملائكة يكوانبا mimi ni mjumbe wa Allah. Baada ya kusema Allah subhanahu wa ta'ala kutupa habari yake kwamba amemtumia mtume wake wa kimalaika ambaye ni Jibril, akajimithilisha kwake akawa ni mtu binadamu sawia aliyekamilika kiumbile, alipomtokea katika mazingira hayo, Allah anatupa habari maneno aliyoyasema Maryam. Qalat akasema Maryam, inni a'udhu birrahmani minka, hakika mimi najilinda kwa Allah ar-Rahman, najilinda kwa Allah ar-Rahman, minka, kutokana na wewe, najilinda kwa Allah na naomba kutoka kwake ulinzi na hifadhi, usije ukanipata wewe kwa mabaya. In kunta taqiya, in kunta taqiya, ukiwa wewe au kama utakuwa wewe ndiye yule taqiya ambaye hujulikana kwa tabia zake mbaya. Taqiya umetaja baadhi ya fasiri wa Qur'an kwamba ni ismu rajulin fajirin ma'ruf fi dhalika alwaqt yatba'u an-nisa. Taqiya ni jina la mtu muovu, anafahamika katika kipindi chao, kipindi cha kina Maryam, kazi yake anawafuata wafuata wanawake walipo, wakienda wanawake kuchota maji anawafuata visimani huko, wakienda wanawake kutafuta kuni anawafuata huko huko kwenye kuni, anawataka kwa mabaya. Kwa hiyo wakasema baadhi ya fasiri kwamba amejikinga kwa Allah Maryam baada ya kujiliwa na huyu mtu, akamwambia a'udhu birrahmani minka, najilinda kwa Allah Rahmani kutokana na wewe, in kunta taqiya, ikiwa wewe ndiye yule taqiya tumsikiaye. Wengine katika wafasiri wa Qur'an wakasema in kunta taqiya, maana yake ikiwa wewe ni mcha Mungu basi usinisogelee. Maana yake jawabu sharti mahdhuf, a'udhu birrahmani minka, najilinda au najikinga kwa Allah Rahmani minka, kutokana na wewe, in kunta taqiya, ikiwa wewe ni mcha Mungu. So, ikiwa wewe ni mcha Mungu asifanye nini? Maanake ikiwa wewe ni mcha Mungu basi kaa mbali na mimi na uniache kwenye upweke wangu, ili niendelee mimi kumwabudu Mola wangu, usinisogelee, niondokee mbali. Haya maneno yamekadiriwa kwa sababu kumekuja jawabu sharti, in shartiya, in kunta taqiya. Hiyo ni fi'li shart, jawabu lake in kunta taqiya fabta'id anni, ikiwa wewe ni mcha Mungu kaa mbali na mimi, usinisogelee, usinipate, usiniguse kwa ubaya, niondokee. Tumeelewana? Na hii ndio tafsiri nzuri. Qalat, akasema Maryam alayha salam, inni a'udhu birrahmani, hakika mimi ninajilinda kwa Allah ar-Rahmani, minka, kutokana na wewe, kwa maana altaji'u wa a'tasimu birahmatihi antanalani bisu, natafuta hifadhi, natafuta himaya, nakimbilia kwa Allah kutokamana na wewe usije ukanipata kwa ubaya hapa. In kunta taqiya, ikiwa wewe ni katika wanaomwogopa Allah. In kunta taqiya, kwa maana ikiwa wewe unamwogopa Allah, kaa mbali na mimi. Kwa hiyo Maryam katika aya hii akakusanya mambo mawili. La kwanza kuomba kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu birrahmani minka. Hapa ameomba kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La pili amemkhofisha yule bwana, amemkhofisha na akamuamrisha alazimiane na uchamungu. Kwa hiyo amekusanya Maryam mambo mawili: kutafuta kinga na hifadhi kutoka kwa Mola wake amnusuru kutokamana na vitimbi ambavyo huenda akavifanya huyu mtu aliyemjia, ambaye hamjui wala hamtambui wala hamfahamu, na kwamba amekuja kwa lengo gani. Kwa hiyo anamuomba Mola wake kinga, amkinge na shari zake. Kama kaja kwa shari, basi Mola wake amkinge na shari zake. Hilo la kwanza. La pili, kadhalika amemhofisha yule bwana na kumuamrisha alazimiane na takwa, in kunta taqiya. Lajulisha nini hili? Wanasema ahlul ilmi, wa hadha yadullu, na hili linajulisha, ala annaha, juu ya kwamba Maryam, qad balaghat asma darajati al-iffati wa tuhur wal-bu'di anir riba. Lajulisha kwamba Maryam amefika kwenye daraja la juu kabisa la yeye kujihifadhi, daraja la juu kabisa la tahara, na kukaa mbali na tuhuma za mambo machafu ya zinaa na mengineyo. Na ndio maana akamwambia maneno kama hayo, ila hali huyo anayemwambia maneno kama hayo Allah amemsifia kwamba ni basharan sawiya, ni binadamu aliyekamilika kiumbile. Manake kama ni uzuri anao, kama ni ujana amekamilika. Na hawa ndio wanaopendwa hawa na wanawake. Kwa hiyo angelikuwa ni mtu asharati, manake lile eneo alilokuwepo ni eneo ambalo halina watu, basi ile ndio ingekuwa ndio fursa sasa ile. Lakini hili hujulisha juu ya kwamba Maryam alaiha salam amefikia daraja la juu kabisa la kujihifadhi na machafu, kiasi kwamba sehemu kama hii ya khalwa, wako peke yao wawili, naam, watatu wao ni Allah, akamwambia yale maneno, a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Angekuwa ni mwanamke ambaye hana ifa, hana karama, hana tohor, hana ile hali ya kujizuia na machafu, ilikuwa kwake ndiyo fursa adhima. Tena ingekuwa ni fursatun dhahabiyya, ni fursa ya dhahabu. Angeambiwa khala lakil jawu fabidhi wasfiri wanakiri ma shi'ti an tunakiri. Khala lakil jawu, kwamba mazingira yamekuwa yako mazuri kwako wewe, mazingira yamekuwa wazi kwako wewe, kwa peke yako hapa. Fabidhi wasfiri, haya toa mayai, taga wasfiri, utoe vifaranga. Wanakiri mashiti antunakiri, donoa uyatakayo kuyadonoa katika mayai. Manake ya maneno ni mithali ya Kiarabu, anaambiwa ambayo ipo kwenye wasaa wa kufanya jambo lolote, fursa yoyote, anaambiwa maneno haya, khala lakil jaw fabidhi wasfiri. Lakini hakuwa hivyo Maryam alayha salam. Jibril alayhi salam alipomuona Maryam alayha salam akiwa katika mazingira haya ya woga, lamma raa Jibrilu minha arrawa wal khifa, alipomuona Maryam amepatwa na hali ya woga na kihoro. Akasema Jibril kumwambia Maryam, qala innama ana rasulu rabbiki. Akasema Jibril, innama ana rasulu rabbiki, hakika si vinginevyo. Innama adatu hasri hiyo ya kudhibiti maneno, innama hakika si vinginevyo, ana rasulu rabbiki, mimi ni mjumbe wa Mola wako. Kazi yangu mimi na shughuli yangu kutekeleza ujumbe wa Mola wangu kuja kwako wewe. Innama hakika si vinginevyo, innama ana rasulu rabbiki, mimi ni mjumbe wa Mola wako, huyo Mola wako ambaye umemuomba akukinge, ukakimbilia kwake kwenye himaya, mimi ni mjumbe wake. So umesema a'udhu birrahmani, basi huyo Rahmani huyo, naam, ambaye wewe umeomba kutoka kwake akulinde na akuhifadhi, mimi ni mjumbe wake. Shughuli zangu na kazi zangu ni kutekeleza ujumbe wa Mola wangu kwako. Li ahaba laki ghulaman zakia, na kwenye qiraa liyahaba badala ya liahaba ikaja kwenye qiraa. Amesoma Nafi' na Abu Amri ibn al-Ala'i walisoma liyahaba laki ghulaman zakia, wakaeka ya badala ya hamza. Liahaba laki ghulaman zakia, ili nikutunukie wewe Maryam ghulaman zakia, mtoto zakia mwema mtakasifu aliyetakasika katika madhambi na makosa. Mimi nikutunukie tunu kwa niaba yake yeye huyo unayejikinga kwake, amenituma mimi liahaba laki, nikutunukie, nikupe hiba, ghulaman, hiba ya mtoto zakia, kwa maana salihan tahiran min dhunubi, mwema mtakasifu aliyetakasika kutokamana na madhambi na makosa, hakosei. Akasema Maryam alayha salam, qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya. Swali la kustaajabu hili kutoka kwa Maryam. Fataajabat, akastaajabu Maryam. Qalat, akasema Maryam, anna, kwa maana min aina, anna yakunu li ghulamun, atatoka wapi mtoto kwangu, ntapatapi huyo mtoto mimi, vipi ntampata huyo mtoto, walam yamsasni basharun, ile hali sijaguswa na binadamu yeyote, maguso ya kimaingiliano. Anastaajabu kupatikana mtoto min ghairi abi, mtoto gani huwa atakimpata ambaye hana baba. Walam yamsasni basharun, ili hali sijaguswa na binadamu yeyote, walam akubaghia, na wala mimi sikuwa kahaba. Kwa maana njia za kupata watoto ni hizi: mtu awe ameolewa ana mume wake, au mwingine kakosa mume akataka mtoto akaenda akajiuza heshima yake huko, au akafanya machafu. قالت أكسيم مريم أن يكون لي غلام ذيبني تنبات ميم توتو ولم يمسسني بشر الحال سيجغوص ونبنى آدم ييوتي ومعنى سيجغوص ميمي نبشر من الرجال عن طريق الزواج وتوكا كتكنجيا يندوى الذي أحله الله تعالى ambao ameihalalisha Allah. Mtapataje mtoto na mimi sina mume wa halali? Walam akubaghia, na wala mimi sikuwa kahaba, manake alfajira, muovu. Alati tabghi rijal, anayewataka wanaume, sina tabia hiyo mimi. Vipi nitampata huyo mtoto? Maneno haya yanaashiria kwamba anakusudia Maryam mtoto hapatikani ila imma kwa njia ya halali au kwa njia ya haram, na mimi sina mmoja katika hizo. Ya halali sijaolewa, ya haramu mimi si kahaba, vipi nitampata mtoto? Qala kadhalika qala rabbuka, qala akasema malaika ambaye ni Jibril alayhi salam. Qala akasema kadhalika, qala kadhalika akasema ni kweli jambo liko hivyo, ni kweli jambo liko hivyo kwamba wewe hujaolewa na wala wewe si kahaba. Qala rabbuka, lakini aliyesema hayo ni Mola wako, amesema Mola wako na ndiye anayemiliki mambo yako. Amesemaje? Huwa alayya hayyin, hilo kwangu ni jepesi mno. Yani kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kumpa Maryam mtoto bila ya baba, hilo kwake yeye ni jepesi mno, kwa sababu uwezo wake haukwamishwi na kitu chochote. Walinajalahu, na ili tumjaalie huyo mtoto kutoka kwako ambaye atakuja pasi na kuwa na baba. Walinajalahu, na ili tumjaalie ayatan linnasi, ni ishara kubwa kwa watu, muujiza mkubwa kwa watu. Twataka tumfanye mwanao awe ni muujiza. Walinajalahu ayatan linnas, na ili tumjaalie huyo mwanao ayatan linnasi, alama, ishara, muujiza kwa watu, ambao unajulisha muujiza huo juu ya ukamilifu wa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala anna al-asbaba jami'aha la tastaqillu bit-ta'thiri, na ili tuwajulisha watu kwamba sababu zote hazipwekeki, hazitoshi katika kuathiri. Sababu hazitoshi kwenye kuathiri, kuleta taathira ya kile ambacho watu wanakitafuta. Zile sababu zao hazitoshi. Nini maana yake hapa? Anayeoa anataka kuzaa, sio? Anataka mtoto. Kwa hiyo ili upate mtoto utakiwa ufanye asbab, si ndio? Asbab, katika asbab za kupata mtoto ni nini? Kuoa. Hizi ni asbab. Asbab zinatosha? Hazitoshi. Kwa maana wanaweza wakafanya asbab za wao kuoana alafu wasipate mtoto. Ndio maana maneno haya kwamba pia tuwataka tuwajulishe watu kupitia huyo Isa kwamba asbabi hazitoshi katika kupatikanisha mambo, mpaka zisababishwe hizo asbabi na msababishaji ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, atie mkono wake subhanahu wa ta'ala. Unataka kula katika ili ule, toka nyumbani nenda katafuta, kahangaike. Kwa hiyo kuhangaika ni miongoni mwa sababu ya mtu kupata riziki, si ndio? Allah anasemaje, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi, nendeni kwenye kona zake ardhi. Wanaokwenda mashambani waende mashambani wakalime, wanaokwenda baharini waende baharini wakavue, wanaokwenda ziwani waingie ziwani wakavue, wanaokwenda mtoni waende mtoni wakavue, wanaokwenda kwenye bwawa waende bwawani wakavue, perege wakavue, makambare yako tele kwenye manini mabwawa huko. Lakini mtu anaweza akaenda, hii ni asbabu ya yeye kupata riziki, alafu asipate kitu, arudi mkono mtupu. Kweli si kweli? Kwa hiyo pia awajulishe ya kwamba asbabi peke yake hazitoshi. Ili asbabi hizo zilete matunda, ni lazima ipatikane makadirio ya Allah. Kwa hiyo sio tu kuoa na kuolewa utapata mtoto, anaweza akafanya hivyo na asipate. Ndio maana walinajalahu ayatan linnas, tumjalie Isa huyu tutakayekupa ewe Maryam ni nini? Ni aya, ni muujiza, ni alama kwa watu, yenye kujulisha juu ya ukamilifu wa uwezo wa Allah, na kwamba asbabi peke yake hazitoshi mpaka apatikane musabibul asbab, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dhahiri, angalia, soma kwenye Qur'an utakuta aya. Allah anasema wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Angalia vitu viwili, vita vya Hunaini, vita vya Hunaini, jeshi la Mtume sallallahu alayhi wasallam lilikuwa kubwa kuliko vita vyovyote siku ya Hunaini, na ndiyo siku ambayo masahaba walikimbia kwenye vita, ndiyo siku ambayo masahaba walikimbia kwenye vita. Aya ngapi tuiangalia? Allah anasema wa yauma hunaini, na siku ya vita vya Hunaini. Aya 25 At-Tauba, aya 25 surati At-Tauba. Allah ameanza aya hii kwa kuambia masahaba, laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni nusra yake, fi mawatin kathirati, katika maeneo mingi ya mapigano. Allah amekupeni msaada, akakupeni nusra mpaka ile siku ya vita vya Hunaini pia, ambayo ilikuwa ni ngumu kwa masahaba, wakakimbia baadhi yao. Allah anasema idh a'jabatkum kathratukum, pale mlipostaajabishwa mkajifaharisha kwa wingi wenu, mkasema baadhi yenu, lan nughlaba al-yawma min qilla, leo leo hatushindi kwenye vita hivi kwa sababu eti ni wachache, hatushindi kwa sababu ya uchache wa watu kwenye vita hivi. Maana walikuwa wengi masahaba. Falam tughni ankum shay'a, huo wingi wenu haukuwafaa nyinyi chochote, haukuwafaa nyinyi chochote. Wadhaqat alaykum al-ardhu bima rahabat, na ilikuwa finyu kwenu nyinyi ardhi, ardhi kwenu ilikuwa ndogo siku ile, bima rahubat, pamoja na ukubwa wake, lakini mliona ardhi ni ndogo. Thumma wallaytum mudbirin, kisha mkakimbia mkatoa migongo. Akimbia maana yake, alafu angalia idadi ya masahaba kwenye vita vya Badri. Vita vya Badri masahaba walikuwa 300 na ushe na 10 na kitu, 14 10 na ngapi, 300, kipindi ambacho makafiri ni mara tatu ya jeshi la Waislamu. Alafu kwenye vita vile wakafanyaje Waislamu? Wakashinda. Kwa asbabi peke yake hazitoshi. Kuwa na wingi wa jeshi, hii ni asbabi. Kuwa na silaha, hizi ni asbabi, lakini hazitoshi. Unaweza ukawa na silaha nzito na alafu ukashindwa. Unaweza ukawa na jeshi kubwa alafu ukashindwa. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Ni makundi mangapi yalikuwa na watu wachache, lakini yakawashinda makundi yaliokuwa na watu wengi kwa idhni ya Allah. Wallahu ma'as sabirin, na Allah yu pamoja na wenye kusubiri. Kwa maana asbabi peke yake hazitoshi, mpaka ziingiziwe pale na musabbibul asbab ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walinaja'alahu ayatan linnas, na ili tumjaalie Isa kwamba ni muujiza na ni aya na ni alama kwa watu, alama yenye kujulisha juu ya uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba asbabi peke yake hazitoshi. Wa rahmatan minna, na kwamba asbabi peke yake hazitoshi. Faqad khalaqna abahum, sisi tumemuumba baba yao Adam min ghairi dhakarin wala untha, tunamuumba baba yao Adam pasi na wa kiume pasi na wa kike. Wa khalaqna Isa, tunamuumba Isa min untha, kutokamana na mzazi wa kike. Min ghairi dhakarin, pasi na mzazi wa kiume. Wa khalaqna Hawa, na tumemuumba Hawa mama yetu huyo. Min dhakarin, kutokamana na wa kiume. Min ghairi untha, basi na wakike. Wa khalaqna baqiyata bani adama, na tumewaumba wanaadamu wote waliobaki. Min dhakarin wa untha, kutokamana na wa kiume na kutokamana na wakike. Allah anaonyesha muujiza yake, anaumba kutoka kwa kiume, ameumba kutoka kwa wakike, ameumba kutoka kwa baba na mama, kaumba bila baba bila mama, sehemu nne wanastaja ahlul ilm. Kwa maana akasema mshairi Amri, akasemaje, ala rubba mauludin wa laysa lahu abu wa dhi waladin lam yalidhu abawani, ala rubba mauludin wa laysa lahu abu, huenda akapatikana mzaliwa wa laysa lahu abun ilhali hana baba, kama nani? Kama Isa. Wa dhi waladin, na huenda akapatikana mwenye watoto. Lam yaliduhu abawani, ambaye hakuzaliwa na wazazi wawili. Nani huyo? Adam alayhi salam. Walinaja'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna, na ili tumja'alie kuwa ni alama kwa watu na rehma kutoka kwetu sisi. Wa rahmatan minna, na ni rehma kutoka kwetu kwenda kwake yeye huyo mtoto, kwenda kwa mzazi wake wa kike, na kwenda kwa watu wote. Allah atakamjalie Isa awe katika hali hii, kwamba ni rahma hiyo, rahma kutoka kwake kwenda kwa nani? Rahma yake yeye Allah kwenda kwa Isa mwenyewe kwanza, kisha ni rahma ya Allah kwenda kwa mamake Isa, kisha rahma ya Allah kwenda kwa watu. Ama kuwa ni rahma yake Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kwa Isa, kampa vipi rahma? Falima khassahu Allahu biwahyihi, ni kwa wahi wahi ni kwa sababu ya ule ufunuo wahi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuhusisha kwake yeye Isa, ukawa ni makhsus. Wa manna alayhi, na ile neema aliyomneemesha kuwa yeye ni miongoni mwa ulul azmi min ar-rusul. Hizo ni rahma zake Allah kwa Isa, kumfanya Isa kwamba anateremshiwa wahi ni rehma zake subhana kwa Isa, kumfanya Isa kuwa ni miongoni mwa wale mitume ambao ni ulul azmi, ambao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Allah, subiri kama sabara ulul azmi min ar-rusul, katika suratu al-ahqaf aya 35, fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul, subiri Muhammadi, kuwa na subra ewe Muhammad juu ya maudhi ya watu wanaokukadhibisha, juu ya uadui unaofanyiwa na maadui. Usiache kuwalingania kwa Allah, endelea iga subra walizokuwa nazo ulul azmi min ar-rusul. Ulul azmi, watu wenye azima katika mitume, ambao ni sadatul khalq, mabwana wa viumbe, watu wenye himma za juu, watu wenye shime za juu katika mitume, ambao subra zao zilipea, zilikuwa ziko juu kabisa, yaqini yao ilitimia. Hawa ndio ulul azmi min ar-rusul, na katika ulul azmi min ar-rusul ni Isa mwana wa Maryam, Ibrahim, Nuh, hawa ni ulul azmi min ar-rusul, wako watano, jumla yao wako watano, na watano wao ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndiye mbora wao. Kwa hiyo kuna Ibrahim, kuna Nuh, kuna Musa, kuna Isa, kuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa alaihi wassalatu wassalam. Tumeelewana vizuri hapa? Kwa hiyo hii ni rehma yake Allah kumjalia Isa kuwa ni katika ulul azm. Kwa hiyo inaingia wale, najaalahu ayatan linnas wa rahmatan minna. Kapataje rehma Isa kupewa wahi? Kapataje rehma Isa kufanyaje? Kuwekwa katika orodha ya ulul azm min ar-rusul. Na mengineyo mengi. Kuhuisha ndege, kutengeneza mdoli wa ndege kisha akampuliza akawa ni ndege akapuruka. Anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idhnillah. Mabubu kwake walisema, vipofu kwake waliona, viziwi kwake walisikia, na wafu aliwafufua. Rahma hizo kutoka kwake subhanahu wa ta'ala, Allah amezizungumza kwenye Qur'an. Na ni vipi yeye awe ni rehma kwa mama yake? Umetaja ahlul ilmi, wa amma rahmatuhu biwalidatihi, na amma rehma zake Allah kupitia huyu Isa kwa mama yake, falima hasala laha min alfakhri walthanai alhasan walmanafii alazima, ni ile fahari aliyokuwa nayo Maria kwa mwanawe Isa, fahari anayoipata huyu mama na sifa zilizokuwa nzuri na manufaa makubwa ambayo aliyapata kupitia mtoto wake Isa. Fahari, watu huhisi fahari kwa vitu vidogo tu vya kilimwengu, sembuse jambo kubwa kama hili. Ni mfano mzazi mtoto wake kachaguliwa kwamba ni mjumbe wa nyumba kumi kumi, hasiki raha mzazi, mwanangu ni mjumbe, mjumbe nini? Wa nyumba kumi kumi. Hasa angekuwa mjumbe wa nyumba ishirini ishirini ingekuwa ni ana fahari mzazi, mama mwanawe ni mwenyekiti wa serikali za mtaa, ana fahari kwamba mama au baba mwanawe ni mbunge na anajitanua mbele za watu. Kwa kidogo anapiga mfano mwanangu, mwanangu bwana juzi kwenye vikao vya kahawa, basi hakuna story, story ni mwanawe, mwanangu bwana juzi, mwanangu jana. Sasa vipi mama yake Isa? kwa ni rehema yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kuwa yeye Isa ni rahma kwa watu, fa inna akbara ni'amihi alayhim, kwa ni hakika neema zake kubwa Allah zilizo juu ya hao watu, an ba'atha fihim rasulan, ni yeye kuwatumia mtume kama huyu Isa, yatslu alayhim ayatihi, ambaye atakuja kuwasomea maandiko yake Allah na aya zake, wayuzakihim, na atakuja kuwatakasa, wayuallimuhum alkitaba walhikma, na atakuja kuwafundisha kitabu na hekima, watakuja kumwamini na watamtii, na wakimwamini na wakimtii watapata maisha mazuri hao watu duniani na akhera. Kwa pia ni rahma kwa walimwengu. Tumeelewana vizuri hapo? Paka sisi ambao ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bado haukamiliki halikamiliki jambo letu la dini kama hatujamuamini Isa mwana wa Maria. Halikamiliki jambo letu la dini, wala haikamiliki imani yetu tukimkataa Isa. Paka sisi lazima umuamini Isa kwamba ni Rasulullah, tume wa Allah, kwamba ni mwana wa Maryam, kwamba amezaliwa hana baba, kwamba atarudi. Sisi tunaamini kwamba atarudi, sisi tunaamini kwamba hajafa, sisi tunaamini kwamba atarudi akhiru zamani, mwisho wa zama, na kushuka kwake ndiyo kuelekea kwenye kiyama. Sasa mpaka sisi tunamwamini Isa, kwa hii ni rahma, kwamba rahma haikuishia tu kwa Bani Israeli, yeye ni rahma mpaka kwetu sisi. Tumeelewa vizuri hapo? Na kwamba ndiye mtume pekee ambaye amechanganyikana na umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume ambaye amechanganyikana na umma wa Muhammad sallallahu pekee ni Isa, sababu atashuka Sham, atashukia Sham kwenye mnara mweupe. Hadithi zinasema kipindi ambacho inakimiwa swala, imamu atarudi nyuma ampishe Isa awaswalishe watu na awaongoze watu. Yeye ndiye aliyetumwa aje kumuua Masihu Dajjal, yeye Isa. Naam, atakuja Isa, mtume wetu anatuambia atakuja Isa, atakuja kuvunja misalaba iliyotengenezwa na Mayahudi, atakuja Isa, atakuja kuua nguruwe, atakuja Isa kuwalipisha jizya kwenye ardhi hii wasiokuwa Waislamu, kisha atakufa Isa. Kiama hicho kinakuja. Dhahiri hii itikadi yetu sisi Waislamu kwa Isa, tunaitakidi kwamba yule waliomweka msalabani sio yeye, yule ni mtu kafananishwa na sura ya Isa katika wale watu waliomkimbiza kutaka kumuua. Qur'ani imesema hivyo, wa bikufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima, wa qawlihim, na kule kusema kwao, inna qatalna almasiha Isa ibn Maryam, sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Maryam, Rasulullah, mtume wa Allah. Allah anasema wa ma qataluhu, wala hawakumuua, wa ma salabuhu, wala hawakumsulubu, walakin shubbiha lahu, lakini wamefananishiwa mtu kama Isa. Wa in min ahli alkitabi illa layu'minanna bihi qabla mauti, na hawa manaswara hawa ambao wanamwamini kwa imani nyingine, Allah anasema watakuja kumwamini Isa kabla ya kufa kwake. Wa yawmal qiyamati yakunu alayhim shahida, na siku ya kiyama ikifika Isa atakuwa ni shahidi wao. Qur'ani inasema, acha Qur'ani iseme, walanaja'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya, wa kana, na limekuwa hilo la kupatikana Isa kwa mazingira hayo, mtoto asiye na baba, amran maqdiya, ni jambo ambalo lilishakadiriwa tangu azali litokee, lazima litatokea. Wakana amran maqdiya, wakana, na limekuwa hilo jambo la kupatikana Isa kwa mazingira haya ya miujiza, mtoto bila ya baba, amran maqdiya, limekuwa hilo ni jambo ambalo lilishakadiriwa na Allah tangu azali, tangu zamani, kabla hajaumba mbingu na ardhi kwa miaka 1050. Sababu Allah amekadiria makadirio ya ulimwengu na walimwengu kabla ya kuumba mbingu na ardhi. Atakuja huyu, atafanya hivi, atakuja huyu, atakuja Maryam, atafanya hivi, atamtumia mtume wangu, malaika atampuliza, pepo utamwingia, utatengeneza ujauzito, utazaliwa Isa, kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 1050. Mpaka kadari zangu, mpaka kadari zako, mpaka kadari za huyu, mpaka kadari za wote zimekadiriwa kabla ya kuumbwa kwa miaka 1050 mbingu na ardhi. Allah ameandika kwenye ubao wake, kwenye lauhi al-mahfuz. Tumeelewana vizuri? Una ishkali? Una ishkali? Ah. Unachambua kwenye Bible? Ah, chambua alafu tutambia. Hapo mwanzo alikuwa neno, na neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno ni Mungu. Unajaribu hapo kuchukua neno hilo na haya tunayosema hapo. Aha. Mpe mpemeki Bwana Ishaq anasikiliza Qur'ani, alafu anajaribu kufanya comparison muqarana. Ndiyo.
Naam. Hapa ninajaribu kutizama kwa umakini zaidi katika haya maandiko tunayojifunza hapa. Nina compare na upande wa Bible sababu nimeisoma kwa muda mrefu sana, kuna vitu ambavyo ninavipata vinazidi kunifungua. Lakini katika kufunguka kwangu huku nafikiria mambo mengi sana ambayo yameleta hitilafu mpaka leo, kumekuwa na dini zisizoeleweka. Huyu akisimama atasema hivi, huyu akisimama atasema hivi, anaonekana yeye huyu ni bora kuliko huyu. Lakini nilikuwa nikishauri jambo moja, watu wasiishi kwa kusikiliza au kwa dhana za kwao binafsi, wajaribu kukaa chini wakasoma na wakachunguza kwa umakini, kwa sababu Wayahudi hawamkubali Mtume Muhammad. Na hii ndio sababu kubwa ya huu mtafaruku ambao tunauona leo. Lakini maandiko yako wazi.
Ndio.
Maandiko yako wazi. Kwa yule atakayekuwa na ufahamu wa sawa sawa, asifuate kwamba huyu amesema shekhi labda akasema hivi au pastor akasema hivi. Angalie kitabu kinasema nini. Mwenyezi Mungu anataka nini? Watu watapambanikiwa na baadhi ya mambo.
Naam.
Kwa sababu Wayahudi kwa hasira zao za kunyang'anywa ule utawala waliokuwa nao, wana wa Israeli walibarikiwa. Kifupi. Na wao walitembea kwa majigambo kama unavyosema kwamba ni sawa na mama akapata mwanae amepata labda sehemu maalum katika taasisi mbalimbali. Kwa yule mzazi atakuwa anajifaharisha kulingana na mwanae.
Anajiproud.
Sasa neno la kujiproud hili limekuta wana wa Israeli.
Naam.
Lakini wana wa Israeli wamemkosea Mwenyezi Mungu. Wao kutokana kwamba walitakiwa warudi katika njia ya sawa, lakini wakasema haiwezekani. Kwa nini mtume atokee upande mwingine na si kwetu? Kwa sababu zama zote zimepita, mitume wote na manabii wote wametoka kwenye koo ya Israeli,
Bani Israeli. Naam.
Lakini sasa kulingana na kwamba walinyang'anywa utawala, wakisoma vizuri katika Mathayo, Mathayo anaeleza vizuri sana.
Msomaje Mathayo?
Mathayo Mathayo, Yesu amewaambia kwamba huu utawala msipouangalia vizuri utakwenda kwa mtu ambaye hamtomridhia.
Hamtomridhia.
Yeah.
Naam.
Mathayo. Na kitu ambacho nakiona kwa sasa kwa Mtume Muhammad wame yani kana kwamba hawatambui uwepo wake. Lakini ni mtu ambaye amenenwa toka kwenye Torati.
Naam. Naam.
Lakini sasa kulingana na zile chuki.
Mm.
Basi ndio maneno haya yanakuepo ya kwamba huyu mtume alikufa lakini Yesu alifufuka. Lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe anakuambia kwamba hakuuawa bali alifananishiwa, wakaua mtu ambaye anafanana na yeye na wao wakaitakidi kwamba amekufa ili kudanganya umma.
Asante.
Naweza kuishia hapo.
Jazakallahu khair. Amefanya comparison bwana Ishaq. Mfanya mukarana. Arabu sema mukarana. Naam, Mayahudi wana chuki na Mtume Muhammad sallam. Qur'an imesema alladhina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wale tuliowapa kitabu cha Taurati wanamjua Mtume Muhammad kama wanavyojua watoto wao wa kuwazaa. Mtu hawezi akapitwa na mwanawe kwamba eti hamjui. Kuangalia Allah alivyofananisha maarifa ya Mayahudi kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba wanamfahamu mithili ya mzazi kumfahamu mwanawe. Huu ni mfano mkubwa sana, kama mzazi anavyomfahamu mwanawe. Sio kama mzazi anamfahamu sio mzee fulani ambaye anaweza akawa amekosea kwenye kumfikiria mwanawe wa kumzaa, kamlea mwenyewe, kakua kwenye nyumba yake, ndivyo wanavyomfahamu. Yani jinsi walivyoisoma Taurati kwa sifa zake, ukisoma sababu au historia ya kuslimu sahaba anaitwa Salman al-Farisi, Salman mpeshia, kutoka kwao Peshia huko anatafuta dini ya haki, akaenda akaenda mpaka mwisho akamuuza njiani kwamba huyu ni mtumwa. Hakuwa mtumwa, alikuwa ni mtoto wa kitajiri. Akaenda wapi? Mwisho akaangukia Madina. Madina walikuwa wakiishi Mayahudi Madina, makabila matatu ya Kiyahudi, Bani Nadhiri, Bani Quraidha, Bani Qainuqa. Madina, kwa mmoja katika Mayahudi aliyekuwa akiishi naye huyu akawa anamhoji kwamba nabii wa kweli, akamwambia nabii wa kweli atakuja, atahamia kwenye mji wenye mitende. Mji wenye mitende ni Madina. Maka alipozaliwa Mtume Muhammad hakuna mitende, ardhi yao sio ardhi ya kilimo, jangwa. Kwa ardhi ya mitende ni ardhi ya Madina. Kweli akahamia, alama zake akamtajia alama katika hizo kwamba ana muhuri kwenye bega lake, muhuri wa mwisho wa manabii, ana muhuri. Alama nyingine halipizi baya kwa baya. Alama nyingine hali sadaka. Akafanya yote haya katika kumtahini mtume alipoingia Madina. Salman akajitahidi kuyahakiki haya, ima alimpelekea tende mwanaitendea sadaka, mtume akakataa, sili sadaka, akarudi akaenda, mmekuletea zawadi, akapokea zawadi, akatia tiki hii alama na zile nyingine kadhalika akazimaliza. Kwa hiyo, na ukisoma kwenye sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam utakuta kuna mwaka alitoka yeye na baba yake mdogo au babu yake kuelekea Shamu. Kabla ya kufika Shamu kwa Mayahudi kule, kipindi kile Shamu inakaliwa na Mayahudi, akakutana na arrahibu anaitwa Buhaira. Alipomuona mtume zile alama zake za kimaumbile, akamwambia ile ami yake au babake, babu yake au ami yake, rudi naye, watakwenda kumuua Mayahudi, huyu ni nabii wa umma huu. Kwa hiyo ni kweli nilikizungumza kwamba wameondolewa ule ubwana, ile nafasi ikatoka kwao ikapelekwa kwa Waarabu. kwa mtoto wa Ismail. Sasa Muhammad ni mtoto, ukiangalia nasabu yake Waarabu wametokana nani? Na mtoto wa Ibrahim, Ismail. Wa Ismaili wakatoka Waarabu, kwa Ishaka wakatoka wengine kule, unaona. Kwa hiyo katolewa kule kurudishwa huku kwa Ismail. Na Ibrahim Allah anawazodoa kama lugha itafaa, anawazodoa Mayahudi kwamba nyinyi Mayahudi mnajifanya kwamba ni watoto wa Ibrahim, mnajiegemeza kwa Ibrahim. Lakini Ibrahim hakuwa Yahudi. Akawaambia ma kana Ibrahimu Yahudiyan, hakuwa Yahudi Ibrahim, wala Nasrani, wala hakuwa ni Nasara, alikuwa ni hanifan muslima, mtiifu, mnyenyekevu, aliyesalimu amri kwa mula wake. Kullu taami kana hillan li bani Israila illa ma harama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Tawra qul fa'atu bit-Tawrati fatluha in kuntum sadiqin فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا. كوي كما وي ني يهودي مفواس ابراهيم فواتا ملة ابراهيم كاتكا ملة ابراهيم الله كواتاجيا مبل ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك. وي يهودي كما كنا ني مفواس ابراهيم, ابراهيم كاجنغا نيومبا pale Makkah, nyumba ya ibada. Ile nyumba ya ibada pale Makkah imejengwa na Ibrahim akisaidiwa na mwanawe Ismail. Nyinyi si huyu wenu, basi muende pale. Manake watakiwa Mayahudi waende Maka wakahiji, hawafanyi hivyo. Sasa nyinyi Ibrahim ni wenu vipi? Mbona mnashangaza? Upo hapo? Naam, tuishireni hapo, tutakuja kuendelea insha Allah taala darsa litakalofuata kesho insha Allah taala. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله.